Manstu þetta í fleiri þulun sem hún fór með?
Nei, ekki. Ekki nema bæn, bara löngu bæninni.
Hvernig er hún?
Ég er ekki einu sinni viss sem ég kunna hann alla. Eða muna hann rétt.
Hvernig er hún? Hvernig er upphæði á hún í?
Nú vil ég enn í nafni þínu. Náði ég Guð sem léttir pínu. Mér að... Ég er að minni hvílu halla og heyra þið fyrir gæsku alla. Þáð að þér á þessum degi, því er skilt ég gleymi eigi, móðgað hefði ég margfaldlega mildi þína guðdómlega. Úrslönd mínar syndur svarta, syndur krami læknað hjarta. Aft vegið í æðsta blóði, endur laustana síða svo góði, svo ég kvittur svo við friði sál og límið engla liði, umgrýtt satans ylskur ekki, ógnarslæð ég finni ekki. Blessaðu hús og hvílu mína hjást og lát mig merkja þína, þá mun aðsókn yllranda eigi hið miðsta kunna granda. Láttu mig þengja á þessu kvöldi að ég lifi veiku holdi, brotant gler og bólan þunna brotnar start og hjaðna kunna. Þú veit guðskalt harum ráða þínar knýja á til náða, þegar ég skal seina sofna sálfið skilur fjöru dofnar. Hjartans faðir í hendur þínar hverfa láta á öndu mína. Holdið í jörðu hægt lát blunda helgra svo þær bíði fundar. Og upprísin að ég víki inn með þér í himnaríki. Þar vil ég fúsa lyktum lenda og lofa þig fyrir utan enda. Amen. Ég er...
Þetta voru hefur farið þetta hefur verið farin með svona þetta voru kvöldbæn
þetta var kvöldbæn en ég er ekki alveg vissum að ég hef ekki sleppt úr henni mm-hmm. Það er svo langt sem maður hefur rifið að þetta þau